próximo mes de marzo remataremos as obras, para teremos a equipada. Agora o que se está facendo é encargar o mobiliario, e portanto no mes de marzo estará ese mobiliario que permitirá pois soportar e soster este servicio con casi 24 habitacións, que o cal nos vai a permitir que se dé resposta a unha necesidade que viñamos demandando desde a Diputación Provincial en colaboración con o Concello de Fonsagrada. Rematarase esas obras ao largo dese mes que ven, por tanto faremos a inauguración no mes de marzo, e o funcionamento normal da residencia terá efectividade a partir do mes de setembro. Agora vamos entrar en toda a línea de contrataciones de persoal para atender esta residencia, e ademais tamén pues, empezar a ter a relación cos futuros persoas que estén nesta residencia. Unha vez máis cumplimos o que dixemos fai uns anos, con o seu compromiso coa Fonsagrada, con o seu compromiso coa montaña, con o seu compromiso con un proxecto social con modo de residencias, si va levar adiante, o facemos solos, pero o facemos con mesma ilusión ou máis todavía da que tiñamos cando xurdiu este proceso, e lamentamos unha vez máis que a Xunta de Galicia, unha vez máis e en unha cuestión máis, nos dé a espalda a esta provincia, non sexa capaz de compartir e de facer un proxecto conxunto ao margen das ideoloxías, que do que se trata aquí é de dar servicio aos ciudadanos con independencia do que pensen e do que voten, pero vemos que non encontramos ese eco necesario nunha administración seria, moderna e que atenda a todos. Lugo, unha vez máis, é unha provincia que para a Xunta de Galicia non conta desde o punto de vista sanitario, non conta desde o punto de vista dos servicios sociais, non conta desde o punto de vista do desenvolvemento económico, e vamos a ter que facelo nós, pero vámoslo facer, como facemos as residencias, como facemos o centro de recría para todos os gandeiros, como vamos a sacar adiante, sin lugar a dudas, esos servicios sanitarios tan necesarios e que necesita todo o mundo. Calquera pode caer enfermo, calquera pode chegar a unha edad avanzada e non ter donde estar, e o que temos que facer como demócratas, como persoas solidarias, como políticos responsables, é pensar en quen non pode ter todo o que a vida a veces non lle dá.